Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 7 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Сербія перагледзіць стасункі з тымі заходнімі краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава, гаворыцца ў рэзалюцыі, якая была ўхваленая сербскім парламентам у сераду. У рэзалюцыі таксама адзначаецца, што падпісанне міжнародных пагадненняў, у тым ліку і пра далучэнне Сербіі да еўрапейскага звязу, павінна адпавядаць нацыянальным інтарэсам абароны суверэнітэту краіны. Грузінскі тэлеканал «Імэдзі» часова спыніў вяшчанне. Паводле кіраўніцтва кампаніі, журналісты не жадаюць быць закладнікамі палітычнай барацьбы паміж заснавальнікам кампаніі «Бадры» Патаркацышвілі і ўладамі. У сераду 6 супрацоўнікаў «Імэдзі» заявілі, што пакідаюць тэлеканал. Два дыпламаты, якія працавалі для еўрапейскага звязу і ААН, сёння павінны пакінуць Афганістан. Кабул абвінаваціў Майкла Сымпла і Марвіна Патэрсана у сустрэчах з талібамі і палічыў, што іх дзейнасць у Афганістане пагражае нацыянальнай бяспецы краіны. ААН і еўразвяз адрынулі абвінавачанні і заявілі, што няма падставаў для высылкі дыпламатаў. У Іерусаліме сёння адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і прэм'ер-міністра Ізраілю Эхуда Ольмерта. Бакі абмяркуюць перспектывы працэсу мірнага ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту. Чакаецца, што Абас закране пытанне пра планы ізраільскага ўраду пабудаваць дамы ў той частцы Іерусаліму, якую палестынцы лічаць акупаванай тэрыторыяй. Сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай завяршае двухдзённы візіт у Ісламабад. Вынікам першага дня перамоваў з пакістанскім лідарам Первезам Мушарафам стала дамова аб узмацненні памежнага кантролю і супрацоўніцтва паміж спецслужбамі для барацьбы з талібамі і ваяўнікамі Аль-Каіды. Кабул лічыць, што талібы робяць напады на афганскія тэрыторыі з памежных раёнаў Пакістану. Турецкое войсковое командование подтвердило, что в третий раз бомбовались позиции курдских воевников на полночи Ираку. Турецкие войсковцы заявляют про сотни забитых курдов у чаще опошних операций. Один из лидеров Союза правых сил, Борис Немцов, отмовился от удела у выборах на президента России. И он заявил, что Кремль перетворяет теперешние выборы, как и минулые, парламентские, у фарс, покольки кандидаты не мают ровных махчимостей для агитации. У своей заяве Борис Немцов подкреслил, что оппозиции необходимы один кандидат. Вы слухали выпуск міжнародных навінаў. У Мінску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я прапаную вам паслухаць паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу сёння з'явілася на супраць будынку КДБ ў Мінску. Як і абяцалі сябры самага маладога палітвязня, акцыі салідарнасці з ім адбываецца штодня. Паведамляе Любоў Лунёва.
Каля 12 чалавек з моладзевага руху «Джинс за свабоду» правялі акцыю пратэсту супраць зняволення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінькевіча. Нагадаем, днямі Артура пакаралі зняволеннем на 1,5 года за дробныя парушэнні правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры. Гэта здарылася за некалькі дзён да заканчэння двухгадовага тэрміну абмежавання волі за палітычныя графіці, зробленыя падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Супрацоўнікі міліцыі рвалі партрэты Артура і затрымалі 5 чалавек. Дакладна вядома, што 3 з іх непаўналетнія. Заканадаўства забараняе міліцыянтам накіроўваць іх на ноч у турму. Іх павінны аддаць пад роспіс бацькам. А 16 гадзіне актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць будынку КДБ. Яны разгарнулі расцяжку «Свабоду» Артуру Фінькевічу і бел-чырвона-белы сцяг. Маладзёны скандавалі «Жыве Беларусь», «Свабоду Фінькевічу» і «Свабоду палітвязням». Кіроўцы аўтамабіляў на праспекце Незалежнасці падавалі гукавыя сігналы на знак салідарнасці з пікетоўцамі. Адзін з удзельнікаў акцыі паведаміў «Свабодзе».
Акцыя, якая сёння адбылася насупраць будынка КДБ, сімвалічна бо менавіта гэтая структура ініцыявала пасадку Артура Фінкевіча яшчэ ў 2006 годзе, а таксама лідара Малдова фронта Змітра Дашкевіча. Акцыі падобнага кшталту будуць ладзіцца кожны дзень у кожным рэгіёне і, канешне, ў нашай сталіцы. Прычым акцыі абяцаюць быць крэатыўнымі, і міліцыя не будзе паспяваць за нашым крэатывам, і такім чынам мы заўжды іх будзем апярэджваць на крок, на два, і мы все-таки прымусім рэжым выпусціць Артура Фінкевіча.
У Менску на станцыях метро і на аўтобусных прыпынках з'яўляюцца партрэты палітвязняў. Камунальным службам даручана сачыць, каб партрэтаў не было, прынамсі ў людных месцах. На платах вакол будоўляў уначы моладзевыя актывісты наносяць надпісы «Свабоду Артуру Фінкевічу».
Я нагадаю, што паводле рашэння Магілёўскага суду моладзевы актывіст Артур Фінкевіч павінен правесці 1,5 года ў турме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. А вось лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёлета ў лютым беларускі ўрад звярнуўся да Расіі з просьбай выдаць крэдыт 1,5 мільярда даляраў на аплату паставак расійскіх энергарэсурсаў. Адпаведнай дамоўленасці дасягнулі ў сярэдзіне снежня падчас візіту ў Менск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Тады ж акрэслілі і ўмовы пазыкі: 15 гадоў за тэрміноўкай на 5 гадоў, працэнты паводле стаўкі 0,75 гадавых. 20 снежня ў Маскве з умовамі крэдытавання пагадзіліся віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын і міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут. Алексей Кудрын заявіў, што цягам 2008 году Расія разглядзіць магчымасць падтрымаць беларускую эканоміку яшчэ адным стабілізацыйным крэдытам у суме 2 мільярды даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, Расія канчаткова прывязала эканоміку Беларусі да сваёй і цяпер у кожны момант можа пачаць эканамічны шантаж.
Система сообщающих сосудов повысили тарифы на газ, загнали в угол руководство, ну и теперь тогда, ну продавай завод, раз ничего не можешь делать, раз такой слабый. Предпродажная подготовка Беларуси проходит успешно.
Кандидат экономичных наук, былый кандидат у президента Беларуси Владимир Ганшарык, литерально днями вернулся из Москвы, где имел встречи с российскими экономистами и политиками. Поводле яго, у российской столицы погляды на кредитование белорусской экономики розные.
Думки разделились, одни говорят, что это подарунок, кредиты не отдадут. Другие лечат, что это той шлях, как была некая экономичная залежность от России. Другая думка, она больше реальная. С приходом Медведева еще больше экономично взмоснится экспансия вот на рынок Беларуси.
Когда глядеть вот на эту заяву, что Беларусь не будет избираться в Венесуэле, там и в Иране энергоносит БТВТ шукать, все равно залежность от России, она застоится.
И я думаю, что больше прагматично будет подход с боку России. Отдадут кредиты, эти не отдадут, конечно, на долгий час и вельми льготные кредиты, але экономичная залежность будет взмутняться, это факт.
Эксперт у беларуска-российских дочинениях Андрей Суздальцев причину экономичной лояльности России до Беларуси тлумачит передусім тем, что окресленные межурадовым погоднением кредитные суммы застанутся у России.
Проблема, чтобы не снизить капитализацию Газпрома, не столько заинтересованности с российской стороны. Кредит, в общем-то, выгоден оказался. Белорусы берут его из-за безнадеги, россияне берут для того, чтобы уберечь свою капитализацию. Так что его надо было выдавать.
Я дадам, што напярэдадні сённяшняга пасяджэння Савету міністраў саюднай дзяржавы было паведамлена, што 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфиры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам некалькі праграмаў падсумаванняў. Вы пачуеце фрагменты найбольш цікавых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся на нашым сайце ў 2007 годзе, а таксама агляд музычных падзеяў году. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ наведаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер кампанії «За свободне развіття предпринимальництва» Віктор Горбачов, який недавно вийшов на волю після 15-суткового арешту, заявив.
Низький поклон заявителям акції 10 декабря, які не сломались, не оказались на Октябрьській площі. І більше зі сторони предпринимателів ніяких заявителів не буде. Люди будуть просто виходити на площі. Вибиратися будуть по мірі необхідності, по времени і по місту назначає сам. Це наша страна, це наші площі. І сьогодні ми будемо збиратися і говорити на цих площах о том, що у нас наболело без какого-либо согласования, чтобы не было в дальнейшем этих арестов.
Пресовая конференция попередничала встречи предпринимальников с керовником адмисловой комиссии Палаты представников Анатолием Павловичем и чиновниками Министерства экономики. По воле господара Горбачева, на этой встрече предпринимальники выставят ультиматум уладам, потребуючи неоткладного моратору на указ номер 760, который дозволяет наймать на працу только близких свояков. Коли улады отмовятся, то предпринимальники обвестят агульнонациональный страйк з 1 по 15 студзеня. Паводле прадстаўніка Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Анатолія Змітровіча, згаданы ўказ прыняты з грубым парушэннем генеральнага пагаднення паміж урадам і аб'яднаннямі наймальнікаў прафсаюзамі. Прадпрымальнікаў Беларусі каля 200 тысячаў, і яны даюць бюджэту больш за мільярд даляраў у год.
Если приезжают здесь бизнесмены заграничные и проводят с президентом встречу, решается вопрос о вложении в нашу экономику на 30 миллионов долларов, то, извините, 1,5 миллиарда, и с нами никто не разговаривает, это вызывает просто озабоченность.
Господар Дмитрович меркує, что у 2009 году индивидуальных предпринимальников фактично не будет.
Есть информация, что в первом квартале предпринимателей заберут, выведут из-под действия единого налога акцизные виды товара, сигареты, пиво. Во втором квартале это будет чай, кофе, обувь. И к концу года ИПшникам нельзя будет импортировать товар. Этим будут заниматься только юридические лица.
Представница профсоюза малого и среднего бизнеса «Разом» Ирина Яскевич лечит, что, дякуючи указу номер 760, повеличится колькость беспрацовных.
С января месяца каждый из нас, даже если он выйдет на работу, автоматически не сможет работать по той простой причине, что мы будем нарушителями режима работы. Так как ты работаешь один, то поездки за товаром и больничные листы, либо какие-то просто непредвиденные обстоятельства приведут к тому, что у нас у всех можно забирать лицензию.
Сябра Каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Аліс Макаеў лічыць, што сіла прадпрымальнікаў у еднасці.
Разам солідарна мы атрымаем перамогу. Будзем месцам і пераможам.
Гаварыў Аліс Макаеў. Сёння ў гаспадарчым судзе Гомельскай вобласці разглядалі 4 пазовы адміністрацыі рынку Пруткоўскі да прадпрымальнікаў. Ты адмаўляюцца плаціць, як яны лічаць, завышаную арэндную плату, а іх абвінавачваюць у беспадстаўным абагачэнні. Усяго ў суд накіравана 8 аналагічных пазоваў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Говорить директор рынку Прудковский Миколай Гавриченко.
У нас 800 человек стоит предпринимателей. Мы хотим, чтобы просто люди платили установленную ставку и хорошо осуществляли свой бизнес. Они просто не согласны с арендной платой. Считаю, что арендная плата такая не должна быть, а должна быть меньше.
Коли 70 предпринимальников рынку Прудковский отмовились оплатить арендную плату, якая сюлета подвышалась двойчи. Яны лічат, что это суперечит с потребованием указу номер 142. Паводле яго, арэндадаўцы не маюць права нематывавана падвышаць арэндную плату двойчы на год. У адказ адміністрацыя рынку Прудкоўскі ад імя замежнага гандлёвага прадпрыемства «Сабіна», якому належыць рынак, імкнецца спагнаць плату за арэнду гандлёвых месцаў праз суд. Не сплаціў прадпрымальнік 28 еўра за квадратны метр, значыць, беспадстаўна абагаціўся. У Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь утрымліваецца менавіта такая фармулёўка – беспадстаўнае абагачэнне. Заадно рынак праз гаспадарчы суд намагаецца выселіць незгаворлівых прадпрымальнікаў з арэндаваных месцаў. Прычыну падвышэння арэнднай платы з 21 до 28 еўра прадпрымальнікі бачаць у жаданні гандлёвага прадпрыемства «Сабіна» навязаць ім выкуп гандлёвых месцаў на аукцыёне, гаворыць прадпрымальніца Татьяна.
Хотели сделать аукцион. Мы отбили этот аукцион. Хотя на других рынках эти аукционы состоялись. Из-за того, что им не удалось в тот раз забрать на аукционе деньги, они повысили арендную плату. Зимой в ролетах холоднее, чем на улице. Летом очень жарко. Температура составляет до 45-50 градусов. Люди падают в обморок. Очень много скорых вызывали. Тут даже не выживают растения, не то что люди.
Надзею Айвазаву суд першай інстанцыі пастанавіў выселіць з гандлёвага месца, якое яна арандуе на рынку. Рашэнне гэта прадпрымальніца і адвакат абскарджваюць у вышэйшай інстанцыі.
Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену указу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. У сталіцы Беларусі ідзе пераднавагодні гандаль. У адрозненні ад камерцыйных крамаў дзяржаўныя не зацікаўленыя прывабліваць пакупнікоў зніжкамі на тавары. Па менскіх крамах прайшоў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Звычайна ў гандлёвым цэнтры сталіцы не ўбачыш чэргаў. Кошты тут, як кажуць, кусачыя. Але не сёння. Падыходжу да чэргі ў адну з крамаў маладзёвага адзення і пытаюся ў маладых модніц, што яны збіраюцца набываць.
Як распанцова да свабода? Што вы здесь збіраецеся купіць?
Кофточку красивую.
А чаму мені ты сюды прыйшлі?
Ну, потому что мне здесь всегда все нравится обычно. Ну, а чего? И, а теперь сегодня именно скидка 50%.
На эту кофточку?
Ну, вообще тут на всю одежду.
Еще а где еще? У Минску можно купить хоть что-то со скидками. Это знижки называется в белорусском.
Я не знаю. На поле чуде. Что же дальше ты купишь?
У інших крамах столицы так само бачу обвестки про знижки. На 30% потаннеў модный обуток, на 15% спортовая вопратка. Але чергаў няма. Покупница на выгляд годов 45 чимсти незадоволенная. Пытаюсь о чем.
Все эти скидки только на товары, в основном для молодежи, для таких стройненьких девушек. А вот для, например, женщины моих лет, таких средних, очень трудно найти что-то со скидками, купить приличные и модные.
Женщина сказала, что протягнет пошук у державных крамах, где призвычаялася апранацца. Іду ў ГУМ, які дагэтуль лічыцца флягманам беларускага гандлю. Сціплы плакацік віншуе пакупнікоў з Новым годам. Лічбаў з працэнтамі, перакрэсленых яркай палоскай, у вітрынах ГУМа не відаць. Супрацоўніца ГУМу Ірына кажа, што дадатковыя зніжкі на перадні святаў яны не выкарыстоўваюць. Пакупнікоў хапае. А что до знижек увогуле, то и они есть.
Наш ГУМ еще делает скидки, в отличие, наверное, от других универмагов. У нас есть какие-то вот всевозможные тоже завлекалочки такие. Еще дисконтные карты, как бы золотая, серебряная, платиновая. В каждой секции на свой товар, каждую это на свою сумму покупаешь. О скидках у нас периодически радиоузел передает это все.
Поглядеть на товары со знижками меня отправили на третий поверх. Там я знайшоў фіранкі на 25% таннейшыя, чым звычайна. Некаторыя тканіны таксама прадаваліся са зніжкаю 15%. Але шмат пакупнікоў у гэтых секцыях я не ўбачыў. У секцыі жаночага адзення, дзе пакупнікоў было досыць, касірка патлумачыла, у іх былі зніжкі, хоць невялікія, да 10%. Але сённяшняга дня іх увогуле загадам адміністрацыі адмянілі. Сказалі, што перад Новым годам усё і так добра раскупляюць, распавяла жанчына.
Товары са зніжкамі ў менскіх крамах шукаў Алег Груздзюловіч.
Лічба дня.
Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі паведаміла, што сярэдні заробак у лістападзе склаў 736 386 рублёў. Улічвайце, што ў перадапошнім месяцы году цэны на прадукты і тавары раслі, атрымліваецца, што рэальны заробак у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся на 2,4%. Калі ж браць ад пачатку сёлетняга году, дык сярэдні заробак у краіне узрос усяго на 0,8%. А ў валютным эквіваленце сярэдні налічаны заробак нават паменшыўся. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю нашаму радыё адзначае.
Урад разумеет, что повышать заработки худше, чем повышается темп взросту ВВП, альбо повышать темп выданности працы нельзя долго. Тому я думаю, что перед еще одним повышением цен на жилье-коммунальные послуги и безумовным погрошением долговой позиции, я думаю, что урад вымушен поменьшать темп взросту заработков и пенсий. И я думаю, в 2008 году эта тенденция протягнется.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну, а зараз яшчэ адзін гандлёвы рэпартаж. Ці падвысіліся цэны на прадукты напярэдадні навагодніх святаў? Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў гарадзенскі рынак «Цэнтральны».
С самой разницы на рынку центральной шматлюдно, глядящи на студеное надворье. Городенцы отцветковали католицкие коляды, а зараз рыхтуются до встречи Нового года. Пусть бачу, как среднего века спадар набыл цитрусовых и нечто незадоволенно кивая головой. Видать, кошты на цитрусовые изменились, пытаюсь у его.
Еще дней 10 назад абхазские эти мандарины были по 2000 рублей, а сейчас они стоят 5. Кому бы это рассказать? Так, я понимаю, когда дорожает на 5-10%, но не на 150, не на 200.
А лишь куплять все равно доведется на святы?
Конечно, куплю. В любом случае куплю. По крайней мере, детей-то оставлять без подарков нельзя. Традицию надо блюсти.
Старейший господар, не выбирая мяса, незадоволенно переходит от одного гандлера до другого. Пытаюсь увидеть, типа, высились перед святами кошты на мясо.
На мясо, наверное, да. Оно уже давно высоко поднялось. Говядину я покупала по 16. Причем там...
А свинина?
А свинину я не покупаю, не могу сказать. Я не ем свинину.
Так может было простей купить все в краме?
Дорого, подорожало все уже давно, и все дорожает. И в магазине каждый день почти. Вот у нас магазин, я на Пролетарской живу. Ну и все, приходишь сегодня, еще есть. А завтра уже другая цена. Этот же продукт.
До нашей размовы долучается еще одна сподарня, которая намеревается купить мясо.
Мясо очень дорогое. И мясные продукты, конечно. И фрукты очень дорогие. Ну, овощи сносно, конечно. Картошкой запаслись, да? А фрукты очень дорогие. Сухофрукты – это вообще сумасшествие. Людям, чтобы не было холестерина, курагу надо есть, да? И орехи грецкие. 25 тысяч. Ну, разве это цены?
Молодая сподарня с сыном приглядывается до шинки. Мы разговорились, и я пытаю, кольки она затратит грошей, как подрихтовать святочный стол на Новый год.
Вот самый обыкновенный стол... Вот семьи на 4 человека где-то нужно отдать в среднем, ну, вот такой скудный, фрукты, конфеты, даже вот такой обыкновенно просто вот сесть, посидеть, где-то 1300.
А зарубки какие?
Зарубки у меня, например, зарплата, 200 тысяч у меня зарплата, но муж немножко больше получает.
Видать, не просто после свята вам доведется до наступной зарплаты.
Мы обыкновенно простые рабочие люди. Очень тяжело жить и вообще против мы, конечно, нашего президента, против. Но мы ничего не можем сделать, потому что мы простой народ.
Это был репортаж с гарадзенскага рынку «Цэнтральны».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін. А жыхары Магілёва адкажуць, ці здараўся з імі цуд на каляды. У начных доследах пра экспансію расійскага гульнявога бізнесу ў Беларусі. Апрача таго, рэпартаж з каляднага канцэрту «Піт Паф», прэйскурант на паслугі Дзеда Мароза ў Менску і пошук адказу на пытанне, чаму ля менскіх ЗАГСаў цяпер вялікія чэргі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У Магілёве засталося толькі 3 майстэрні, дзе можна адрамантаваць мабільныя тэлефоны. Некалькі дзясяткаў дробных майстэрняў спынілі сваю працу праз адсутнасць сертыфікатаў на адпаведныя паслугі. У майстэрнях наракаюць на высокія кошты сертыфікавання. У Магілёўскім цэнтры стандартызацыі метралогіі кажуць, што па такі сертыфікат звярнулася толькі адна майстэрня.
Абавязковая сертыфікацыя рамонту мабільных тэлефонаў пачала дзейнічаць ад 1 снежня. Як тлумачыцца, сертыфікаванне ўвялі з прычыны шматлікіх скаргаў спажыўцоў на якасць рамонту. Тую ж прычыну назвалі карэспандэнту «Свабоды» і ў Магілёўскай інспекцыі электрасувязі.
Просто мы
мастерских развелось много, не все предоставляют качественные услуги по ремонту телефонов. Телефоны часто выходят из строя после ремонта.
Сколько треба укласти сроку, как отримать сертификат у Могилевском центре стандартизации и метрологии, докладного отказу не дают.
У каждого свои возможности технические, от этого зависит, что он демонстрирует и что мы будем проверять. Эта услуга платная, она зависит от того, на какой уровень сложности и на какое количество моделей торговых марок будет заявляться ремонтная организация. От этого зависит стоимость работы.
Поведомил свободе супрацовник центру. Охотных отримать сертификат покуй небогато.
У нас на сегодняшний день, по-моему, только одна заявка. К нам никто не обращается, чтобы пройти сертификацию. Официальное уведомление за полгода до введения обязательной сертификации публикуется во всех источниках информационных.
Зазначила супрацовница Могилевского центру стандартизации и метрологии. Тем часом некоторые дробные майстерни начали переходить у теневый бизнес. Там, где колись ремонтовали мобильники, для потенциальных клиентов покинутые контактные телефоны. На питание, чему не робить сертификату, ремонтники кажут, нема таких грошей.
А зараз у ефіры званкі на свабоду. Свята Раства Христовага, адмена льготаў, пераслед беларускай дэмакратычнай моладзі, святкаванне юбілею БНР – гэта тэмы водгукаў нашых слухачоў. На пытанні адкажуць гісторык Ігар Кузняцов, палітык Вінцук Вячорка і грамадскі актывіст Зміцер Федарук. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі адменены льготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Необходимо министров, чиновников, нанимателей, депутатов, отнявших 17 декабря 2007 года льготы у немощных и беззащитных, отправить на работы 30-километровую зараженную радиацией Чернобыльскую зону.
Перечислены следующие категории граждан, имеющих право на социальные льготы. Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ГБ, истребительных батальонов и отрядов защиты народа, участвующих в операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Беларуси и Прибалтийских республик, как бачим тех, кто душил национальную борьбу за незалежность своих национальных республик, закон шануя и льготы им покинул. Что это за отряды защиты народа и чем они занимались у послевоенный период 44 по 51 годы?
На питание отказывает историк Игорь Кузнецов.
Это своеобразные добровольческие отряды, которые создавались из коммунистов и комсомольцев для борьбы с националистическим подпольем. Что подразумевалось под националистическим подпольем, на этот вопрос сегодня никто ответить не может, потому что они всегда называются бандитами. Поэтому все эти структуры, которые существовали официально, которые создавались в помощь им, они фактически боролись против своего народа.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
По поводу митингов студенток в Минске, которые своими действиями добиваются учебы за границей, чтобы устроить свою жизнь в Америке и обратно не возвращаться. Так что не пудрите нам мозги.
Выказывание комментует один из активистов молодзи БНФ Зміцер Хвідарук. Нагадаю, что Зміцер Хвідарук днями был выписан из шпиталю после сбития супрацовниками спецслужбов под час одной из акций протесту.
Правда, без мистера Дашкевич, и на вот я ездили в Америку, але вернулись, а у нас нема громадянской супольности, нема громадянской активности. Это все приравнивают за злочинство. У них чунка взявилась такая мощная громадянская супольность, которая сможет стоять свои потребы.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0-293-912-224. Як будем святкавать 90-годзе БНР? Якія мероприемствы будуць? На гэтае пытанне, дасланае ў смс-лісце, адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Мы уклалі праграму, яна прадугледжвае дзясяткі падзеяў. У першую чаргу, зразумела, гэта ўшанаванне самога дня, 25 сакавіка, дня незалежнасці для дня 90-годзя Беларускай народнай рэспублікі. Напярэдадні 25 сакавіка адбудзецца форум за незалежнасць. Прадугледжваецца мноства адукацыйных праграмаў, выданняў, асветніцкіх тураў, канцэртаў і так далей.
СМС-віншаванне з калядамі і Новым годам мы атрымалі ад слухача Віталя, Тімоха, Франака, Васіля Шалухіна, Мікалая Сасмаргоні, Уладзіміра Краўцевіча з Гародні, сям'і Ляшневіча ў Зменску. На гэтую ж тэму і наступныя тэлефанаванні.
Уважаемая Радио Свободы, поздравляю всех сотрудников радио с праздником Рождества Христова и наступающим новым 2008 годом.
Зычу вам и вашим близким моцного здоровья, счастья, пленной працы на журналистской ниве.
Каб у громадстве была згода, всем потребна нам свобода. Со свободой будем знаться, белорусы будут людьми зваться. Витав Валерий Курневич с Борисова.
Для званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра падзеі ў свеце. Сербія перагледзіць стасункі з тымі заходнімі краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава, гаворыцца ў рэзалюцыі, якая была ўхваленая сербскім парламентам у сераду. Грузінскі тэлеканал «Імэдзі» часова спыніў вяшчанне. Паводле кіраўніцтва кампаніі, журналісты не жадаюць быць закладнікамі палітычнай барацьбы паміж заснавальнікам кампаніі «Бадры» Патаркацышвілі і ўладамі. У сераду 6 супрацоўнікаў «Імэдзі» заявілі, што пакідаюць тэлеканал. Два дыпламаты, якія працавалі для еўрапейскага звязу ІАН, сёння павінны пакінуць Афганістан. Кабул абвінаваціў Майкла Сымпла і Марвіна Патэрсана ў сустрэчах з талібамі і палічыў, што іх дзейнасць у Афганістане пагражае нацыянальнай бяспецы краіны. У Єрусалімі сёння адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і прэм'ер-міністра Ізраілю Эхуда Ольмерта. Бакі абмяркуюць перспектывы працэсу мірнага ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту. Сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай завяршае двухдзённы візіт у Ісламабад. Вынікам першага дня перамоваў з пакістанскім лідарам Парвезам Мушарафам стала дамова аб узмацненні памежнага кантролю і супрацоўніцтва паміж спецслужбамі для барацьбы з талібамі і ваяўнікамі Аль-Каіды. А зараз да беларускіх падзеяў. З дзясятак моладзевых актывістаў у сераду правялі акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. Яны разгарнулі расцяжку «Свабоду Фінкевіча», таксама бел-чырвона-белы сцяг насупраць будынку КДБ. Таксама гукалі «Артуру Свабоду». Так яны прастаялі каля 5 хвілінаў, з КДБ да пікетоўцаў ніхто не выйшаў, нікога не затрымалі. Раней учора 12 маладзёнаў выйшлі з партрэтамі Фінкевіча да дэпартаменту выканання пакаранняў. Міліцыі былі затрыманы 5 удзельнікаў акцыі. Расійская федэрацыя пералічыла Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Лёс яшчэ аднаго крэдыту на 2 мільярды даляраў няпэўны і ва ўладных структурах не каментуецца. Дэпартамент прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі падрыхтаваў для ўраду кампрамісны варыянт вырашэння праблемы, якая ўзнікла пасля падпісання прэзідэнтам указу нумар 760. Пра гэта было заяўлена 26 снежня на сустрэчы прадстаўнікоў уладаў з індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў офісе Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў. Вы слухалі выпуск навінаў, у Менску 7:33 і зараз слухайце паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. І у гэтай паўгадзінцы музычныя падсумаванні. Канец 2007 году пазначаны запрашэннем вядомых беларускіх рок-музыкаў на сустрэчу ў адміністрацыю прэзідэнта, што разварушыла музычны асяродак. А якія іншыя падзеі, песні, альбомы і асобы прыцягнулі цягам году асаблівую ўвагу? Вынікі музычнага году падводзіць наш корэспандэнт Дмітрый Падбярэскі.
День добрый. Адыходзіць у гісторыі чарговы музычны год, які, зразумела, не абмяжоўваецца толькі рок ці поп-музыкай. Але менавіта гэтыя накірункі прыцягвалі асноўную ўвагу грамадскасці. Пра іх жа актыўна выказваліся і журналісты, якіх я і папрасіў падзяліцца сваімі думкамі адносна таго, што было цікавага, хто варты таго, каб гэтае імя ці назву вылучыць сярод іншых. Для шеф-редактора музыкальной газеты Олега Климова гэты год застанецца ў памяці назаўсёды. Менавіта сёлета было прынятае рашэнне, што ад новага году спыняецца выданне папяровай версіі газеты. Яна працягне існаванне ў інтэрнэце. Сярод жа іншых істотных падзей Олег вылучыў наступнае.
Несомненно, бурной получилась концовка.
Безумно, бурливой отрымалась концовка году, когда пятерка ведомых музыков сходила на прием до нашего головного идеолога. Будем сподеваться на становчий выник этой встречи, на то, что опальным музыкам еще же дадут махчимость выступать, дадут ротации на радио-телебачине. Еще одна подея – это то, что отбудется на днях. Концерт прысвечаны 10-годжу народнага альбому, знакавому праекту ў гісторыі беларускай альтэрнатыўнай музыкі. І дзякуваць Богу, што народны альбом працягвае жыць.
І слава Богу, што народны альбом продолжае жыць.
Гэта былі найбольш істотныя падзеі году вачыма шэф-рэдактара музыкальнай газеты Алега Клімава. А якія ж новыя альбомы нашых калектываў ды выканаўцаў і чаму варта адзначыць сярод здабыткаў 2007 музычнага году? Гэтую тэму прааналізавала Таццяна Заміроўская.
Мне падалося, што ў гэтым годзе незалежныя музыкі неяк так масава пачалі выдаваць дэма-альбомы, прычым вельмі добрай якасці. Так да мяне трапілі проста выдатныя дыскі, напрыклад, гурт Портмане ці гурт Зуст, яшчэ гурт Зомбізу. Я вельмі спадзяюся, што калісьці гэта ўсё будзе перавыдадзена ўжо на больш такім дарослым узроўні. Вельмі спадабаўся альбом «Нейрадзюбель». Лічу, што гэта адзін з самых моцных альбомаў гурта. І ўвогуле я заўважыла, што все музыкі больш сталога пакалення, у іх адбылася нейкая, ці тут другая маладосць, ці то нейкае такое духоўнае адраджэнне, вельмі сур'ёзнае. Бо тое, што я пачула ад крамы, то гэтым годзе таксама мяне пераканала тым, што Варашкевіч канчаткова, мабыць, прасвятліўся, ці штосьці такое яго здарылася вельмі добрае. І вось у Кулінковіча штосьці такое ж. Нібы яны падключыліся да нейкай там крыніцы вселенскай моцы і зараз вычэрпваюць адтуль все, што могуць.
У гутарцы Таццяна спрабавала далікатна абмінуць яшчэ адзін альбом ветэранаў беларускага року, а менавіта 06 гурту НРМ. А калі я нагадаў пра яго, яна выказалася наступным чынам.
А вось 06, вось з гэтым не ўсё так добра. Яшчэ на мінулым басовішчы, калі чула першы раз гэтыя песні, я потым камусьці казала, што як гэта ўсё цудоўна. Гурт НРМ сачыніў 7 новых песень, але ўсе яны старыя. Мне падалося, што яны ўсё ж такі займаюцца самапаўторам, але не таму, што ім няма чаго сказаць. Мабыць, яны проста пакуль што не ведаюць, які бок проста кіравацца і што зараз рабіць з гуртом, бо ён ужо свой такі сацыяльны і культурны патэнцыял, як мне падаецца, вычарк, выгадаваў некалькі пакаленняў. І вось тое, што можна рабіць з тым пакаленнем, якое слухаюць яго зараз, мабыць, яны яшчэ проста не ведаюць.
Гэтак выглядаюць тэндэнцыі году і лепшыя альбомы згодна меркаванням Таццяны Заміроўскай. Што да намінацыі лепшыя выканаўцы і калектывы, дык тут можна было смела чакаць вельмі суб'ектыўных ацэнак. Прынамсі, ніколі раней, як у 2007 годзе, беларускія спевакі, найперш прадстаўнікі папулярнай песні, не паказваліся гэтак паспяхова па-за межамі краіны. Хоць, скажам, здабыткі на тым жа Еўрабачанні выглядаюць, на маю думку, не надта аўтарытэтнымі. Тым не менш, паслухаем цяпер рэдактара газеты «Антэна» Сергея Маліноўскага.
Больше всех в этом году были заметны Джей Морс.
Больше за всех сёлета были зауважаны Джей Морс. Найперш их тур разом с «Океаном Эльзы». Таму што яшчэ ніколі не было, каб беларуская група, за выключэннем хіба песняроў, мела такі поспех. З навічкоў прыемна здзівілі перш за ўсё дзеці дзяцей. Таксама сёлета вельмі прыкметным зрабіўся «Атмаравы», які крочыць так, як дагэтуль не рабіў ніхто з беларускіх рок-музыкаў. Ён актыўна ўжывае кватэрнікі, розныя нестандартныя формы піару, праз інтэрнэт, ЖЖ. Што да поп-музыкі, дык для мяне вельмі прыемнай нечаканасцю зрабілася з'яўленне такой спявачкі, як Ірына Ітэра.
Паявленне такой певіцы Ірына Ітэры.
Такім чынам, калі засноўвацца на меркаванні Сергея Маліноўскага, у намінацыях «Музыка году» ці «Дэбют году» на цырымоніі рок-каранацыі, калі яна адбудзецца, можна чакаць сюрпрызаў.
На хвалях Радыё Свабода Дмітрый Падбярэскі падводзіць вынікі музычнага году.
Пра тэндэнцыі ў намінацыі «Песня году» я папрасіў паразважаць каардынатара і рэдактара «Тузіну гітоў» Сергея Буткіна.
Калі казаць пра тэматыку песень, то відавочна, што ўсё ж такі пра рэвалюцыю, пра свабоду музыкі працягваюць спяваць, але не так актыўна. Песню «Свабоды» чарговую складанку па выніках гэтага года ўжо не выдаш, таму што ўсё ж такі змянілася тэма песень. І гэта бачна на галоўных хітах гэтага года. Гэта бясспрэчна «Менск і Мінск» гурта НРМ. Песня, яка лідзіравала ўвесь свой час удзелу на «Тузіне» тым жа. Яе спампавалі болей за 20 тысячаў чалавек. Плюс «Айкю схаванае сэрца», ну, таксама пра Менск, што цікава. Музыкі рэагуюць амаль што імгненна на падзеі, якія адбываюцца наўкол. Сацыяльная тэматыка наогул засталася. Гэта бачна хаця б па рэп-выканаўцам, якіх становіцца з кожным месяцам усё болей. У гэтым годзе шмат песень з'явілася пад назвай «Калыханка». У таварыша Маузера, у «Сцяны», праўда, там не зусім «Калыханка». «Нака» запісала толькі што беларускамоўную песню, называецца «Бай», па сутнасці тая ж «Калыханка». Ну і натуральна, што ў «Цюшкейшыкі» цэлы альбом «Калыханак» выдал, трапляю гэты шэраг. Датычна да хітоў, трэба ж згадаць пра «Капітал» напісаў песню. Гэта бясспрэчны не беларускамоўны галоўны хіт года.
Сергей Буткін назваў лепшыя песні 2007 музычнага году. Вернемся до таго, з чаго мы пачыналі агляд здабыткаў году. А менавіта, хаджэнні ў вярхі рок-музыкаў. Нагадаю, што з ліку журналістаў хіба толькі Ірына Халіб рэзка раскрытыкавала магчымы плён гэтай сустрэчы. Вось чаму ўсім сваім суразмоўцам я задаў яшчэ адно пытанне. Як яны ставяцца да гэтай падзеі? Ці падтрымліваюць яны музыкаў альбо асуджаюць спробы дыялогу з уладай? Олег Клімаў.
Я быў у ліку тых, хто прапанаваў музыкам гэтую ідэю. Для мяне ўсе тыя, хто хадзіў на гэтую сустрэчу, музыкі-творцы. А ўжо ў другую чаргу людзі, якія маюць нейкія ўласныя палітычныя погляды. Мне куды прыемней будзе паслухаць іх на канцэртах, пачуць з радыё, тэлебачання, чым на нейкіх мітынгах.
З тэлевізара і з радыё, нежалі на каких-то мітынгах.
Татьяна Замяроўская.
Я падтрымліваю, бо я лічу, што такая абсурдная рэч, як сутыкненне ідэалагічнага гэтай машыны і нашых беларускіх музыкаў, гэта такі цудоўны сюр, што ён мог адбыцца на ўзроўні, мабыць, літаратуры ці там нейкіх фантазій ці металогіі, а тое, што гэта адбылося на самой справе, гэта вельмі добра, што б з гэтага не выйшла, але гэта ўжо рух наперад. Мне заўжды падавалася, што тое, што забараняюць канцэрты, ніколі не кажуць, хто забараніў. Было незразумела, чаму не прыйсці і не спытацца. Вось яны прыйшлі, спыталіся. Малайцы.
Сергей Маліноўскі.
Наоборот, я только приветствую, я за диалог и за то, что...
Наоборот, я только витаю. Я за диалог и за то, что люди здолели переконать. Яны мають право на профессию. Бо дагэтуль людзі не маглі займацца любімай справай толькі таму, што яны маюць пэўныя палітычныя погляды. Гэта зусім не слушна. Таму ўсё яны зрабілі правільна, я магу быць за іх толькі рады.
Нарэшце меркаванне Сергея Будкіна.
В принципе, я бы, по-перше, не сказал, что это головная подея года. Головная подея можно назвать вертанья, умолно, кажется, але вертанья в том смысле, что головные наши рок-гурты записали свои новые альбомы про тяглый час. Это НРМ, Крамы, Нейрадзюбель, Крамбамбуля и Ляпис Трубецкой. Что до похода, то тут мы бачим уже выник. И тому тут без комментариев просто. Это приносит корысть, видовочно. Музыки отримали махчимость концертовать, принамсі покуль, что... Тому поход, как бы, залишне притягнута увага. Шмат было вельми неких эмоций непотребных.
Мае суразмоўцы, зразумела, называлі куды больш імёнаў падзей, але бліжэйшыя бадай 2 месяцы пакажуць, ці прынёс вышэй згаданы дыялёг сапраўдны плён, ці пройдзе чарговая рок-каранацыя без цэнзурнага ўмяшальніцтва, ці будзе адмененая забарона фестывалю рок-кола, ці перастануць нарэшце на FM-станцыях казаць у адрас беларускамоўных песень «Неформат». Як бы таго некаму не хацелася, новы музычны год напэўна прынясе і новыя падзеі, і новыя альбомы, назаве новыя калектывы і выканаўцаў. І безумоўна згадае тых, каго мы ўжо ведаем. Са святам і да сустрэчы ў музычным 2008-м.
Поглядам у Новы год завершыў свой агляд Дмітрый Падбярэскі. І пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, вас чакае сустрэча з бардам Віктарам Шалкевічам. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену указу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. Ну а зараз ізноў вернемся да найбольш памятных перадачаў гэтага году. На працягу 3 месяцаў на хвалях Радыё Свабода гучаў летні тэатр Віктара Шалкевіча. Я нагадаю пазыўныя гэтай перадачы. Летні тэатр аднаго актора прадстаўляе
Віктар Шалкевіч на свабодзе.
Расповеды, успаміны, байкі пад гітару і без,
абсалютна вера і неверагодныя гісторыі
і музычная заслона.
Усё лета без антракту.
А ў нядзелю выходны.
І сапраўды бард, як і абяцаў, не толькі наспяваў, але назгадаваў нямерана розных баек, показак і гісторыяў. Сёння з гэтага вялікага 3-месячнага цыклу мы выбралі пераважна згадкі пра пачаткі і матывы творчасці, яе асалоды і небяспекі, пра сустрэчу са славай. І, вядома ж, ілюстрацыі песенных твораў самога Шалкевіча.
Прывітанні, сябры мае. Сёння я вам раскажу пра маю першую гітару. А справа адбывалася так. Пасля сканчэння Поразаўскай сярэдняй школы я, узяўшы ў адну руку чамадан з кніжкамі, а ў другую з вопраткай, паехаў на рэйсавым начным аўтобусе Ваўкавыск-Менск шукаць шчасця. Гэта значыцца штурмаваць сцены беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Не паверыце, але ў мае 17 год я да Мінска быў толькі ў 3 вялікіх месцах – Берасці, Ваўкавыску і Гародні. Але тым не менш, ваяж правінцыяла скончыўся ўдала, мяне прынялі на курс выдатнага педагога, вучня Міровіча Александра Івановича Бутакова. Я вярнуўся ў Поразава з трыумфам і не мог дачакацца, калі ўжо прыйдзе той дзень, у які я стартануў студэнцкае жыццё. Ну вось, купленыя білеты на начны цягнік з Ваўкавыска да Мінска, сумуюць бацькі. Толькі ты лётаеш на крылах, і табе мроіцца неверагодна цікавае жыццё, без свіней і каровы, без цяжкай гаспадарскай працы, дзе ты выступаеш на сцэне, таленавіты, прыгожа апрануты, а гледачы табе будуць толькі пляцкаць у далоні і дарыць кветкі. Моя мама, калі я ў канцы студзеня 1977 года прыехаў на канікулы пасля першай паспяхова зданай сесіі, вырашыла нейкім чынам узнагародзіць мяне і за інстытут, і за сесію, і павіншаваць днём нараджэння. І купіла мне сапраўдную гітару. Гэта з яе боку быў, канешне, смелы і выдатны крок, бо я займеў інструмент, якім карыстаўся добрыя 15 год. Чарнігаўская гітара, і даволі прыстойна зробленая, да таго ж яшчэ і строіла, як па ладах, так і па струнах. З ёй можна было рабіць усё, нават, прабачце, біцца. Ад гэтага яе якасці не мяняліся. Колькі дзякуючы ёй я напісаў добрых і зусім добрых песняў, аб'ездзіў фэстаў малых і вялікіх па Беларусі і за яе межамі. Не палічыць. Мая жонка вучылася завочна на гістфаку Гарадзенскага універсітэта. Атрымала дыплём, і па старой студэнцкай традыцыі іх цэлы курс пайшоў у рэстаран адзначыць свята. А я, зайздросны муж, сядзеў і чакаў яе дома. А калі яна вернулася, я яе прыгожую ў чырвонай сукенцы пасадзіў на канапе і заспяваў вось гэты раманс, які напісаў за адзін вечар. А быў гэта вечар святога Яна, і з гарадоцкім рамансам, ды і з іншымі песнямі паехаў на фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча, але гэта ўжо іншая тэма.
Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы, і сон паморыць жывёлу, і людзей, прыходь тады мая Марыську да крыніцы, як мае быць нам заспявае салавей. Закрэхчуць жаб гэтак млосна ў балоце, як быццам заўтра не крактаць ім і не жыць. І пры паваленым яновічавым плоце мы станем ціхенька і будзем гаварыць.
Дарэчы, адразу хачу заўважыць, што песні выношваюцца даўжэй, чым дзеці. Бывае, што першы радок прыходзіць да цябе і ляжыць у галаве доўга-доўга, пакуль новае ўражанне не прымусіць дапасаваць да яго другі, потым трэці. Бывае, што гадамі нічога не ўзварушвае, а бывае, што пішацца адразу цэлая песня. Але гэта вынік працы не ведаю якіх сілаў, патокаў, што трываюць у табе і прымушаюць звыклыя словы складацца так, а не інакш. Бывае, што шукаеш слова доўга, а знаходзіш яго цалкам нечакана. Увогуле, кожны творца мае свае вузкія сцежкі.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага, а не нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Сапраўды, пасля гучнага поспеху ў тваё жыццё ўваходзіць яшчэ адно акрэсленне. Слава. Ну, ясна, што гэтая слава такая, такая слабенькая, такая кволая, але ўсё ж слава. Просяць падпісаць касету, просяць даць аўтограф, просяць разам сфатаграфавацца, просяць прыехаць на канцэрт, просяць патэлефанаваць і гэтак далей. Ну, з вядомасцю яшчэ сяк-так можна жыць. Гэта ўжо потым, калі на цябе ўвесь час паказваюць пальцам, не надта прыемна. Далей да твайго берага стабільна пачынаюць прыбівацца маладыя і не вельмі, рамантычныя і не надта прыгожыя кабеты. Гэта таксама цярпімая рэч і неабходная. Тым болей бывае, што пасля чарговага знаёмства ў тваім багажы на адну альбо на ажно некалькі харошых песняў больше. А самае, канешне, небяспечнае, калі ў цябе раптам з'яўляюцца сябры, якія трэба ці не трэба, з самай раніцы і да вечара пачынаюць табе з абодвух рук наліваць. І з задавальненнем глядзяць, як ты ўжо не тое, што ў струны, ты ўжо ў гітару не трапляеш. Словом, у житті творцы повинно присутничать усе. Інакш что за житё без усяго? Але есть такий закон. Со славою, с тем, что ты вядомы, можно неяк управиться. Так само, як можно дать рады с прыгожими и не надто незнаёмками. Тем больше, что и тебе, и им потиху прибывая годов, и они, обтяжарные семьей и детьми, опускают крылы, засяроживаются только на гэтым, а молодое поколение девчат более заглядая на себе подобных. А вот с горылкою... На жаль, я еще не ведал ани водного индивидуума своего коллеги по сцене, кто бы ей перамог.
Казали мне, что я страшенный национальный пень. О, уже с маленства самого малого. И батька мой, и мати так выховывали меня. У духу неповаги до чужого. Не пий, сынок, вина азербайджанского агдаму. Хай бьют его азербайджанцы сами, гультаи, лахцаи. Не пей, свинья, московская горелки, слухай тату и маму. А коли будет кепска, то нашае полеской сапраўднай самогонки глытани.
Цікавы народ живе поміж Нёманом, Дзвіною, Прыпяццю и Днепром. Здольны, працавіты. Праўда, пануе тут нездаровы ва ўсіх адносінах рэалістычны мяшчанска-сялянскі культ выніку, а сацыялістычны культ працы. Прыглядзіцеся вясною. Яшчэ гразь на полі, яшчэ снег не сышоў, а яны ўжо вывезлі трактары ў поле і душацца, сеюць. Няважна, ці вырасці там нешта, галоўнае зрабіць. Кінуць у зямлю, забыцца і мець спакойную галаву, каб начальства не дапікала. На сваіх сотках амаль тое ж самае. Пытаешся старое бабулькі. Цётку, вам 80 гадоў. На халеру вы сабе пасадзілі 15 сотак картофлю. Яна ў адказ.
Занадто ты малады смаркач, каб мене вучыць. Усе людзі пасадзілі, і я пасадзіла. Усе людзі будуць капаць, і я неяк выкапаю.
Так потым і мучаецца. Пасадзіла вясною 10 мяхоў, 10 увосень і выкапала. А вспомните бураки, коли у початку лета раком стояли, пробачьте, по обапал дороги лепшие кабеты нашей краины с гачками и гакали, выгаквали зелье. А мужчины, что ехали у гэты час дорогою, губляли головы от убаченных.
Белорусы от косы, нам снятся высокие травы, прокосы, як поясы, косовица для нас забава. Лобу поте луги с росой гнется, першина знова тава. Размахнуться широкой косой молодая мужчинская справа. Белорусы от косы, за селком у кишени кожны, похиляются колосы с налитым зернем на пожню. Косы звенять у селе, их клеплют на бой пероможны, и хлеб бы зара на столе, и засек зимой не порожней. Белорусы от косы, дорогами до свидания. Хлопцы с косами шли у лясы, на бунты шли на повстанье. Вошила их вел костусь, свинели у походах косы. Отражалась Беларусь под звоны крашушей остры. Воком сябра гляжу на косу, а селок кранаю рукою. Ни на злом ее не понесу, нехай повисить под страхою.
Про прозвучали вибрані цитати з літнього театру Віктора Шалкевича. Ну а зараз послухаємо, як співають наші слухачі. Одна з колядок, яка прийшла на конкурс.
Гвяздка на сході, так ясно чні. І мруга на нас, бись ми там шли, где як озожа, дитина Божа, наш свят цали, жуца бляс, лонш ми глоси, взгодний тон, і серц наших знеч ми плен, где як озожа, дитина Божа, на свят цали, жуца бляс. Вицьом горонський, до гжешних слуг, в маленьким теле всехмоцний Бог. Берла і пани, шляхта й лахмани, отажаю його жлу.
Наспівати свою колядку ви можете, позвонивши на Менський номер 266-39-52. Виніки конкурсу після православних колядов. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.